Vaše preosveštenstvo, časni oci, gospodine predsjedniče opštine, časna gospodo iz islamske zajednice, dragi prijatelji, čast mi je što večeras govorim u Prijepolju, gradu Svetog Save i što govorimo o velikom patrijarhu Varnavi. Ja ću vam pročitati tekst koji sam napisao za ovu priliku. Patrijarh Varnava je rođen kao Petar Rosić 29. avgusta 880. godine u Pljevljima. Posle školovanja u rodnom gradu i carskom Prizrenu odlazi na Petrogradsku duhovnu akademiju. Još kao student četvrtog tečaja akademije prima monaški postrig. Zamonašio ga je episkop Sergije, rektor Petrogradske duhovne akademije, koji je potonji ruski patrijarh u vrijeme boljševičkog borbenog ateizma. Rektor Sergije je istakao u svojoj besedi podvig Svetoga Save, čijim putem će dostojno hoditi i budući srpski patrijarh Varnava. On je kao ličnost, kako kaže pjesnik Vojislav Ilić Mlađi, bio sejač verskog i duhovnog zdravlja, grudobran, savest, razum, pravoslavlja. Patrijarh Varnava je bio na tronu Svetoga Save od 1930. do rane i zagonetne smrti 1937. godine. To je period duboke krize Kraljevine Jugoslavije, ubistva kralja Aleksandra, unutrašnjih međunacionalnih i međukonfesionalnih sukoba, jačanja nacizma i komunizma. Patrijarh Varnava je nepokolebljivo branio izvorno pravoslavlje. Rasprostranjeno mišljenje u srpskom narodu još za Varnavijunog života, jer on monah Miron iskazuje stihom Srpske crkve, drugi sveti Sava. I zaista se njegova misija uporezivala sa podvigom Svetoga Save. O tome svjedoči i knjiga pjesama o patrijarhu pravi, Varnavi, sin utjehe Srpske crkve, koju je, kao što je rečeno, kao što je i govorio gospodin Vuksanović, 2014. godine objavila književna zadruga Srpskog narodnog vijeća. Pomenuta drama srpskog naroda kulminirala je donošenjem konkordata sa Vatikanom od strane vlade Milana Stojadinovića 1935. a posle krvave litije, kako je ostala zabilježena, 1937. godine izglasanog u Narodnoj skupštini. Te iste večeri je umro patrijarh Varnava. Seton Watson kaže, citiram, Konkordat je izazvao u Srbiji, bolje reći kod svih Srba, žestoku opoziciju. Pravoslavna crkva je smatrala ugroženim svoj sopstveni položaj. Ona je tvrdila da konkordat daje katoličkoj crkvi prava koja su uskraćena drugim verskim zajednicama. Da je to tako, nehotično potvrđuje i nadbiskup Ante Bauer, koji uvrijeđen kaže, citiram, Katolička crkva nema ništa protiv toga da i pravoslavna crkva dobije sve ono čega možda danas nema, a konkordat zajamčuje katoličkoj crkvi. Oglasio se i papa Pije XI, povodom čijeg istupa rimski fašistički list La Stampa piše, citiram, njegove riječi su ciljale na nepomirljivost u istinu bijedne pravoslavne crkve, koja nije znala da se uzdigne na visinu istinskog patriotizma, nego je sasvim počinila interese svoje zemlje svojim ličnim i svojoj tradicionalnoj tjeskogrudnosti. Završen citat. Dok je patrijarh Varnava ležao na samrti, tajanstveno umiru njegova braća, Uroš i Aleksa. Sve te tragične okolnosti su doprinijele da smrt velikog patrijarha Varnave srpski narod doživi kao istinsku tragediju. Autor trotomne istorije Srpske pravoslavne crkve, dr. Đoko Slijepčević, slikovito opisuje pojavu patrijarha Varnave. On kaže: izgledao je kao jedan od onih starih Rašana, čiji su nam likovi ostali sačuvani na freskama. Retke muške lepote, visok i snažan, on je bio pun one pitome otmenosti ljudi njegovog kraja, koja je gospodstvena i prisna. U njegovoj gorostasnoj pojavi, privlačnoj i toploj, živeo je čovek borac, duboko odan i pravoslavlju i srpstvu. Episkop Mileševski, gospodin Atanasije Rakita, u predgovoru dvotomnom dijelu istoričara, književnika, teologa i patrijarhovog sekretara ruskog emigranta Vladislava Aljbinovića Majevskog, Patrijarh Varnava i njegovo doba, objavljen u Osijeku 1933. i Narodni patrijarh, njegova svetost Varnava, objavljen u Sremskim Karlovcima 1937. kaže, citiram, da vreme patrijarha Varnave predstavlja zlatno doba u osmovekovnoj istoriji Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh Varnava je udahnuo svetosavsku punoću pravoslavlju posle petovekovnog turskog ropstva. Knjige Vladislava Majevskog ponovo su štampane, kako reče i njegovo preosveštenstvo, gospodin Atanasije, štampane su posle gotovo jednog vijeka od objavljivanja prvih izdanja. Ovo kapitalno djelo je ugledalo svjetlost dana po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Mileševskog Atanasija, a povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Izdavači su, kao što smo čuli, književna zadruga Srpskog narodnog vijeća Crne Gore, eparhija Mileševska i Srpski kulturni centar Patrijarh Varnava iz Pljevalja. Nemoguće je u ovakvoj prilici načiniti iscrpnu analizu obimnog i sveobuhvatnog dijela Majevskog, koje je posvetio životopisu i istorijskom kontekstu u kome se pojavio i djelovao znameniti patrijarh novije srpske istorije, njegova svetost Varnava. Ukazat ćemo samo na neke dimenzije dvotomnog djela Majevskog o patrijarhu Varnavi. Dosledno primenjujući naučni metod koji je naznačio u predgovoru, Majevski temelji svoje knjige o patrijarhu Varnavi na pouzdanim izvorima, dokumentima, memoarima, ličnim svjedočanstvima, historiografskim dijelima i biografskim podacima koje je sistematski i selektivno obradio, stvarajući jednu koherentnu cjelinu koja nam omogućava detaljno upoznavanje sa životnim putem i vremenom znamenitog patrijarha srpskog Varnave Rosića. Tako nam izvodi iz beseda patrijarha Varnave, koja je držao u različitim prilikama i povodima, omogućavaju da neposredno upoznamo pastirsku misao ovog velikog jerarha Srpske crkve. Kao skopski mitropolit, on se obraća prosvjetnim radnicima 1922. godine, besjedeći o Svetom Savi riječima: srpski narod ima velikana Svetoga Savu, koji je personifikacija svega onoga što je kod jednog naroda moćno u svojoj klici. Na ovome nam zavide svi narodi, veliki i mali, prijatelji i neprijatelji. Vladislav Majevski je u knjizi Srpski patrijarh Varnava i njegovo doba pratio životni put Petra Rosića od njegovog rođenja 1880. u Pljevljima, krštenja u manastiru Sveta Trojica, školovanja u rodnom gradu, pa u Prizrenu i Petrogradu gdje se zamonašio. Zatim prati životni put monaha, vladike i mitropolita, kao i čin izbora i ustoličenja Varnave za patrijarha srpskog u Sabornoj crkvi u Beogradu na Lazarevu subotu 12. aprila 1930. godine. Druga knjiga, Narodni patrijarh, njegova svetost Varnava, obuhvata petogodišnji period od 1930. do 1935. patrijaršijske službe ovog velikog poglavara Srpske crkve. Budući da je kao patrijarhov sekretar Majevski pratio rad njegove svetosti, ova knjiga posjeduje uvjerljivost karakterističnu za kazivanja neposrednog učesnika i posmatrača događaja, što je daje dodatnu vrijednost. Za istu ilustraciju ove dimenzije djela Majevskog navešćem odlomak iz besjede patrijarha Varnave na Savin dan 1935. godine. On piše: "Vreme je da se ove jubilarne svetosavske godine, koja počinje Savin danom 1935. a završava se njegovim danom 1936. godine, učini mnogo više nego ikada do sada za podizanje tog skromnog znaka zahvalnosti tog veličanstvenog hrama Svetom Savi." Ovo je što je istakao naš vladika Atanasije Značaj. On je najzaslužniji za udaranje temelja za podizanje hrama Svetog Save. Dakle, bez ove inicijative patrijarha Varnave ne bi bilo danas zaista veličanstvenog hrama Svetoga Save na Vračaru. I na kraju, ako zbog nečega imamo da žalimo, sa ove vremenske distance, dok čitamo knjige Majevskog o patrijarhu Varnavi, onda je to činjenica što nedostaju posljednje dvije godine života patrijarha Varnave. Naročito dramatični događaj i po Srpsku crkvu, državu i naš narod u vezi sa konkordatom, što smo već napomenuli, čije izglasavanje u parlamentu se podudarilo sa zemaljskom končinom dostojnog sustopnika Svetoga Save, divnog i stradalnog patrijarha Varnave. Međutim, ove dvije knjige Vladislava Majevskog predstavljaju kapitalno djelo bez kojeg se ne mogu spoznati život i doba patrijarha Varnave. Hvala vam.